ən qısa müddətdə problemi həll eləyib Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın, internet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq
Qısa fasilədən sonra yenidən bərabərik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izni qəyətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya nedir?
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanlıqa. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçi yox, sən təhqirəçi
yox. Mən söhbətəndən getmirəm, mən
sübjektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsində, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz bir suala cavab axtaracağıq. Xalq küçəyə çıxanda liderlər nə etməlidir? Fövqəladə vəziyyətlərə müxalif təşkilatların və liderlərin reaksiyasını AXCP sədri Əli Kərimli, Ziyalılar Forumunun yaradıcılarından olan Eldar Namazov və Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədovdan öyrənəcəyik. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra Rusiya seçkiləri haqqında olacaq müzakirəmiz və Rusiyada keçirilən prezident seçkiləri haqqında politoloqlar Elşən Manafov, Gültəkin Hacıbəyli və Rasim Musabəyevlə söhbət edəcəyik və növbəti saatın ikinci hissəsində əziz dinləyicilər cədvəlimizdə dəyişiklik var. Kontekst proqramı efirə çıxacaq. Kontekst proqramının da əsas mövzusu Rusiyadakı seçkilərdir. Günün əsas xəbərlərini də kontekst proqramından daha geniş eşidə biləcəksiniz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının bugünkü söhbətinin əsas mövzusu yenidə martın 1-də Qubada baş verən hadisələr və buna siyasi təşkilatların, ictimai təşkilatların reaksiyasıdır. Nə dərəcədə xalq küçəyə çıxanda, nə dərəcədə çevik reaksiya verə bildilər bu təşkilatlar və nə etmək olardı ki, kütlə, qəzəblənmiş kütlə öz qəzəbini deyək ki, başqa cür, daha mütəşəkkil şəkildə, daha din şəkildə və bəlkə də daha effektiv ifadə etsin və daha effektiv nəticələrə sahib nail olsun. Bu barədə biz müxalif təşkilat olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə Ziyalılar Forumunun yaradıcılarından olan Eldar Namazovla və Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədovla söhbət edəcəyik. Və Qubadan olan son məlumatlar isə belədir ki, bir neçə nəfərin həbs olunduğu barədə məlumatlar var. Hətta yerli fəallar 26 nəfərlik bir siyahı haqqında danışırlar. Amma bu həbslərin bir çoxunu heç kim təsdiqləmir. Təsdiqlənən iki həbsdən biri barədə məlumat var. İki həbs olunmuş şəxsdən biri azadlığa buraxılıb. Bir nəfərin isə işi Bakıya ötürülüb ailəsinə verilən məlumata görə Samir Xammədovun ailəsindən belə məlumat veriblər bizə və Samir Xammədovun işinin Respublika Prokurorluğu tərəfindən aparıldığı barədə də məlumat var. Amma hüquq mühafizə orqanları heç bir həbs barədə dəqiq məlumat vermirlər. Başqa bir məlumat var ki, yerli telekanallardan birinin və mərkəzi telekanalların kameralarının çəkdiyi görüntülər polisdə incələnib və həmin görüntülər əsasında 80 nəfərlik şübhəli şəxs şəxslərdən ibarət siyahı hazırlanıb. Amma bu məlumatın da bu məlumatı da nə telekanallar, nə də polis idarəsi təsdiqləmir. Bu Qubada baş verənlər barədə son məlumatlardır. Qubada baş verənlər barədə hamının bildiyi isə budur ki, xalq qəzəblənib, icra başçısının dediyi ifadələr xalqı qəzəbləndirib, onlar küçəyə çıxıblar. İcra başçısına icra başçısının olduğu iddia edilən iki ev yandırılıb və həmin evlər yandırıldıqdan sonra icra başçısının istefası tələb edilib və daxili qoşunlar yeridilib, göz yaşardıcı qazdan və xüsusi texnikadan istifadə edilib və eyni zamanda o da məlumdur ki, Rauf Həbibov vəzifəsindən azad edilib hadisələrdən bir gün sonra prezidentin sərəncamı ilə. Amma prezidentin sərəncamında Rauf Həbibovun nəyə görə işdən azad edildiyi barədə bir kəlmə də yoxdur. Bu, Quba hadisələri barədə bəlkə də icmal xarakterli məlumat idi və mən qonaqlarımızı yenə də salamlayıram, təşəkkür edirəm gəldikləri üçün və elə ilk sualım belə olacaq. Nə zaman xəbər tutdunuz və ilk təəssüratınız nə idi? Əli bəy, bəlkə sizdən başlayaq. Buyurun.
Mən həmin günü, deməli, Sumqayıta yas yerinə gedirdim. Maşında məlumatı aldım. Telefonla dəqiqləşdirdim. Yerli təşkilatla əlaqə saxladım. Və təsdiqlənən ki, məlumat açıqlama verdim və mən bildiyim qədər bu mənim və İsa bəyin açıqlamaları bu hadisə ilə bağlı ilk reaksiyalar idi. Bizim reaksiyalarımız dərhal Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin saytlarında yayıldı və biz yerli təşkilatlarımıza da bu açıqlamalarını yaymağı tapşırdıq. Yerli cəbhəçilərə, İctimai Palata fəallarına xalqla birlikdə olmaq və prosesin bütövlükdə maksimum sivil məcrada keçməsinə çalışmaq tövsiyəsi verildi və sonra da artıq mən yas mərasimindən qaydandan sonra yenə də prosesi izləyib sonraki açıqlamaları verdik. Bizim ilk açıqlamamızda dərhal hökumətdən tələb olunurdu ki, Rauf Həbibov vəzifəsindən azad olunsun, xalqa qarşı heç bir zorakılıq tətbiq olunmasın, repressiyalara cəhd olunmasın və repressiyalara cəhd olunacağı təqdirdə bizim Quba cəmaati ilə bərabər olacağımızla bağlı da ilk saatlardan mövqeyimiz açıqlandı və hesab edirəm ki, bunun da sonraki prosesin gedişinə müəyyən bir təsir oldu. Hesab edirəm ki, bizim o zaman verdiyimiz reaksiya kifayət qədər vaxtında və düzgün reaksiya idi. Həmin hadisə rayon miqyasında baş vermiş bir sosial partlayış idi. Heç şübhəsiz ki, onun səbəbləri illər ərzində yığılıb qalmış narazılıq idi. Baxmayaraq ki, o son təkan icra başçısının qubalları aşağılaması, onları təhqir eləməsi olmuşdu. Amma heç şübhəsiz ki, illərlə aparılan yaratma siyasət nəticəsində xalqın narazılığı toplanmışdı və belə bir sosial partlayış şəklində ortaya çıxdı. Bizim də reaksiyamız hesab edirəm adekvat oldu.
Siz dediniz ki, dərhal reaksiya verdiniz və bunun müəyyən təsiri oldu. Amma necə xəbər tutdu Qubada o qəzəblənmiş kütlə sizin reaksiyanız barədə?
Bizim orada yüzlərlə cəbhəçilərimiz vardı. Hətta kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat verən Quba sakinlərinin də xeyli hissəsi cəbhənin üzvləri idi. Onlar xalqla bir yerdə idilər, onlar bizim mövqeyimizi izah edirdilər. Ümumiyyətlə, onların o məqamda bilirsiniz, Qubada internet işləmirdi. Biz də indi səhərsi gün qəzet getməyəcəkdik ora, o darmacalda. Ona görə də canlı şəkildə bizim deməli cəbhəçilər bizim mövqeyimizi orada çatdırırdılar, özləri şəxsən, orada meydanda cəmaatla bir yerdə olaraq. Bizim orada yüzlərlə xalq cəbhəsinin nümayəndəsi və digər İctimai Palata fəalları iştirak edirdilər.
Yəni onlar da küçədə idilər.
Əlbəttə.
İlqar bəy, siz məlumatı eşitdiniz, nə zaman eşitdiniz və ilk təəssürat və ilk reaksiya nə idi?
Mən deməli saat 12-yə qalmış təxminən 12-nin yarısı bu xəbəri eşitdim və saat 12-də bizim Qarabağ Şurası deyilən bir toplantı var, müntəzəm olaraq keçirilir. Biz orada bir sıra ekspertlərlə Qarabağ münaqişəsinə dair bir sıra məsələləri müzakirə edirik. Saat 12-də mən o toplantıya qatıldım. Saat 2-də o toplantı bitəndən sonra mən qayıtdım ofisə və xəbər tutdum ki, artıq orada icra başçısının evinə hətta hücum olub, ev deməli talan olunur filan. Mən başa düşdüm ki, vəziyyət kifayət qədər gərgindir və dərhal deməli təşkilatlanaraq biz mən deməli eləcə də real idarə heyətinin 2 üzvü Azər Qasımlı və Zöhrab İsmail üçümüz dərhal Qubaya çıxdıq. Saat ona görə çıxdıq ki deməli yerində olaq, yəni insanlarla olaq və orada baş verən hadisələri mediadan deyil deməli özümüz anlayaq, birbaşa anlayaq və ehtiyac varsa deməli bu prosesin bəlkə də istiqamətləndirilməsində rol oynamaq və saat 6-da təxminən biz çatdıq Qubaya, 7-də işləmişdi, evi yanırdı icra başçısının ya qohumunun, daha dəqiq bilmədim, yandığını söndürən maşınlar oradaydı, amma küçələrdə, biz küçələri biraz gəzdik, əhatəli deməli, qarşı durmalar olub, o qaynaətə gəldi, çoxlu daş parçaları var idi filan. Bütün şəhər üzrə, demək, yəni bir məkanda deyildi, dar məkanda deyildi. Sonra orada, deməli, əhali ilə görüşdük. O cümlədən hadisələrin iştirakçıları ilə və hadisələr haqqında məlumatlı olan şəxslərlə görüşdük ki, tam mənzərəni şey eləyək. Yəni, düşünürəm ki, bu Quba miqyaslı hadisə deyildi. Bu əslində ölkə miqyaslı hadisə idi. Sizin radioya yeri gəlmişkən elə 7-də işləmişdim. Mən canlı efirdə müsahibə verdim və ilk dəyərləndirməni orada ifadə elədim. Bu ölkə miqyaslı deməli böhrandı və idarəçilik böhranını, yerli idarəçilik sisteminin böhranını əks elətdirən bir problemdir və bunu nəzərə alaraq biz dərhal təkrarladıq öz çoxdan ifadə elədiyimiz təklifimizi ki, icra başçılarının rolu endirilsin minimuma. Xədicə xanım, yəni bir siyasi platforma ortalığa qoyduq.
Biz zaten bundan sonra nə etməli barədə sonra söhbət edəcəyik.
Yəni həmin anlar belə idi. Yəni təxminən saat 6-7 işləmişdi. Biz artıq Qubadaydıq və istədik ki, yəni orada ixtişaşlar davam eləsəydi və qarşı durmalar davam etsəydi, biz özümüzdə deməli elə bir, necə deyim, öhdəlik hiss elədik ki, biz o prosesləri istiqamətləndirilməsində iştirak eləyik.
Real vətəndaş hərəkatının Qubada təmsilçiliyi yoxdur.
Hələ açmamışıq, amma əlaqələrimiz var.
Aha, yəni üzvləriniz var mı?
Bizdə üzvlük anlamı biraz bilirsiniz necədir? Biz rəsmi qeydiyyatdan keçmiş təşkilat deyilik deyə. Üzvlük anlamı da bizdə biraz belə yayğını.
Aydındır. Eldar bəy, sizi eşidək.
Xacı xanım, bir neçə il bundan əvvəl biz bir neçə forumlar keçirdik rayonlarda, o cümlədən Qubada, Xaçmazda, Lənkəranda, Gəncədə. Çalışırdıq həmin forumlara yerli ictimai qurumları dəvət edək. Hər belə forumda bir 30-40 yerli qurumlar, ziyalılar iştirak edirdilər. Ona görə də onlarla mənim bir şəbəkə var, əlaqə var, daimi biz münasibət saxlayırıq. Bu hadisə baş verən kimi də mən artıq səhər saatlarında artıq bilirdim ki, orada belə bir hadisə gözlənilir ya artıq insanlar orada toplaşır, etirazını bildirir. Mənə zəng eləmişlər Qubadan, demişlər, Qusardan zəng eləyib demişlər, orada da insanlar çox maraqlanırdılar. Bu proses belə bizim üçün qəflətən oldu, çoxları üçün Bakıda qəflətən oldu, ancaq yerli cəmaat bilirdi ki, bugün sabah nəsə baş verəcək, onun üçün hər şey qaynayırdı orada. Ona görə də elə həmin İlqar bəy dediyi iclasa Qarabağ şurasına mən də iştirak eləməli idim. Mən telefon açdım, üzr istədim təşkilatçılarından, dedim ki, burada bəzi hadisələr baş verir, proseslər gedir, mən qatıla bilməyəcəm. Daimi əlaqə saxlayırdıq, onlar da bizə zəng edirdilər, mən də zəng edirdim, hadisələri izləyirdik və tez ziyalılar forumunun bir münasibətini buna formalaşdırdıq. Biraz razılaşdırmaq biraz vaxt apardı. Ona görə
səhv etmirəmsə dünən yayılıb.
Yox, ondan əvvəl yayılmışdı.
Əvvəl yəni nə zaman?
Elə həm sərgicə razılaşdırma baş verdi. Nəyə görə? Ona görə ki, Rüstəm Bəyənbəyov və Cəmil Həsənli indi ABŞ-da səfərdədirlər. Rüstəm Bəyənbəyov dəvət olunmuşdu bu Oskarın mükafatının o mərasimdə də iştirak eləmişdi. Cəmil Həsənli isə Vaşinqtonda kitabının təqdimatı idi. Orayla da bir 13 saat fərq bir şəhərdən idi, 10 saat fərq başqa şəhərdən idi. Bizdə də bir qayda var ki, biz həmişə Ziyalar Forumunun o idarəyətlə daxil olan adamlar bütün birgə bəyanatlarımızı onlar da bilməlidirlər və öz məsbətlərini bildirməlidirlər. Ona görə də 13 saat fərq olduğuna görə biz onu təsdiqlədik gecə saat 5-də hələ o çox belə maraqlıca başı vaxtıdır. Gecə saat 5-də artıq bütün üzvlərin hamısının
altında.
Yəni ertəsi günü yayıldı və biz də bizim verdiyimiz qiymət də indi bax bu həm İctimai Palata, həm Real, digər qurumların verdiyi qiymətdən təbii ki fərqlənmirdi. Əgər indi bu növbəti sualınızda bu məsələnin mahiyyəti haqqında danışacaqsa, baxdı da ətraflı danışaq.
Amma anladığım bu idi ki, hadisə baş verməmişdən əvvəl, yəni martın 1-nə qədər təşkilatların heç biri bu hazırlanan aksiya barədə məlumatlı deyildilər. Səhv eləmirəm ki.
Məndə mənim bir informasiya var idi ki, bu günlərdə nəsə baş verəcək. Onu fikirləşirəm ki, təkcə məndə yox. Onun görə ki, hətta məsələn Azadlıq qəzetində mən oxumuşdum. Həmin gün artıq səhərdən gecədən o material qoyulmuşdu, xəbərdarlıq qoyulmuşdu ki, orada nəsə baş verəcək. Belə informasiya gəlirdi. Qubanın özündən gəlirdi bizə informasiya.
Əvvəla Qubadakı bu baş verənlər bu miqyasda olması gözlənilməz oldu. Amma Qubada baş verənlər çox da qəfil olmadı ki, bununla bağlı bilirsiniz, bir video klip hazırlanmışdı.
Bəli.
Orada demək, icra başçısının məlum müşavirədə Qubalıları təhqir eləməsi, həmin klipə əlavə olunmuşdu, icra başçılarının korrupsiya əməllərinin sübutları, evləri, villaları, Qubadakı yeyintilər və sonra da Quba cəmaatı martın 1-də icra başçısına qarşı kütləvi etiraza çağırılmışdı. Bu internetdə yayılmışdı, onu minlərlə adam görmüşdü. Yəni, necə ola bilər ki, minlərlə adamın bildiyi şeyi biz bilməyək? Biz bilirdik bunu. Və axşam da müəyyən həbslər oldu. Axşam hələ birindən qabaq 29-u axşam müəyyən həbslər də olmuşdu hətta bu işi qabaqlamadan ötürü və Eldar bəyin dediyi kimi Azadlıq qəzetində məncə yeni müsavatda da bu barədə məlumatlar da var idi artıq. Sadəcə bunu etiraf eləmək lazımdır ki, belə əvvəllər də çağırışlar olub, rayonda müəyyən həbslər də olub, məsələn, son bir ilin ərzində bir sıra rayonlarda çoxlu sayda fəallar müvəqqəti də olsa saxlanılıblar və s. Amma belə maştablı, belə miqyaslı aksiya əlbəttə ki, bu hissəsi gözlənilməz idi. Amma orada bir şeylərin baş verdiyi, cəmaatın etiraza çağırıldığı haqqında əlbəttə məlumatımız var idi.
Problem nədədir? Yəni kifayət qədər barmağınız kifayət qədər nəbzin üstündə deyil ki, yəni gözlənilməyən hadisələr baş verir, yoxsa xalq sizdən irəliyə düşüb?
Heç biri deyil. Bilirsiniz, əvvəla sosial partlayışdan danışırıqsa biz, rayon miqyasında olsa da, sosial partlayışı heç kim tam gününü müəyyənləşdirə bilmir. Nə dövlətlər bunu müəyyənləşdirir, nə beynəlxalq təşkilatlar bunun gününü müəyyənləşdirir. Bilirsiniz, mən xatırlayıram ki, siz şübhəsiz ki, bu mövzunu bilirsiniz. Ərəb inqilablarından sonra Amerikanın bütün kəşfiyyat orqanlarını toplamışlar konqresə ki, bizim niyə xəbərimiz olmamışdı? O kəşfiyyat rəhbərləri də demişdi ki, niyə xəbərimiz olmamışdı? Deyildik ki, bu şey yetişir, amma biz bunun gününü necə deyə bilərik ki, harda necə partlayacaq?
Amma mən Amerikadan danışmıram, mən Bakıdan
danışıram. İndi mən ona görə Amerikadan danışıram ki, hətta Amerikada bunun gününü müəyyənləşdirə bilmirlər. İndi siz bizdən niyə bunun bursunuz?
Amma Amerika okeanın o biri tayındadır.
Yox, Amerikanın...
Əlbəttə siz deyirdiniz ki, xalq çıxdı, xalq nə zaman hazır olsa biz onun önündə olacaq, deyirdiniz bunu. Dəfələrlə təkrar eləmişsiniz. Amma yox idiniz xalqın önündə.
Əvvəla Xədicə xanım, bu mövzuda hesab edirəm ki, üzr istəyirəm ki, biraz təvəllüşarlıqdan uzaq olacaq. Bu mövzuda mən Azərbaycanda ən alın açıq adamlardan biriyəm. 94-cü ildən başlayaraq ən təhlükəli, ən riskli bütün mitinglərin hamısında 94-cü ilin sentyabrı, 98-ci ilin 12 sentyabrı, 2000-ci ilin 23 apreli, 2003-cü il deməli Lənkəran, Saatlı, sair mitingləri, 2005-ci il 26 noyabr və s. Minlərlə, 10 minlərin qarşısında icazəsiz aksiyalarda iştirak eləmişəm. Bu barədə mənə rahatdır. Yaxşıdır ki, elə mənə bu sual verirsiniz, çünki mənim bu barədə kompleksim yoxdur. Bəlkə kimlərinsə bu barədə kompleksi ola bilər. Burada baş verən tamamilə fərqli bir şeydir. Adamlar konkret deyirlər ki, bir rayon miqyasında icra başçısı ilə bağlı problemləri var və özlərini qorumaqdan ötürü ki, hökumətin ağır repressiyalar gəlməsin üstlərinə, hətta İlham Əliyevin şəkillərini də götürüblər özləri ilə. Sığortalamaqdan ötürü. Və mən bunları qınamıram. Çünki hökuməti onlar da tanıyırlar. Bilirlər ki, bəhanə axtarırlar iri miqyaslı repressiya üçün. Hətta İlham Əliyevin portretləri ilə özlərini sığortalamaq istəyirlər. İki dəqiqədən bir xalqın içindən biri çıxıb gəlir jurnalistlərin yanına ki, biz dövlətçiliyə qarşı deyilik. Bunu Azərbaycanda oxumaq lazım ki, yəni hökumətə qarşı deyilik də. Dövlətçilik belə təqdim olunur Azərbaycanda. Belə bir məqamda bizim çağırışımızın anda gəlməyib adamlar. Bizim orada olmağımız birbaşa həmin adamlara qarşı hökumətin iri miqyaslı repressiyalarına əsas yaratmaq deyildimi? Həmin adamların bir qismi tərəfindən bizim fürsətçilikdə ittiham olunmağımıza əsas verməzdimi? Ona görə də hesab edirəm ki, bizim ən optimal reaksiyamız olub, nümayəndələrimiz orada yerincəcə, aşkarca iştirak ediblər. Ən operativ imkanınız var, araşdırın. İctimai Palatanın bəyanatı olub, Xalq Cəbhəsinin bəyanatı olub, bizim bəyanatlarımız və İctimai Palataya daxil olan digər strukturların mövqeyi 10 minlərlə insanın arasında ilk olaraq və adekvat olaraq yayılıb. Ona görə də hesab edirəm ki, bu sahədə bizim yanaşmamız kifayət qədər düzgün olub.
İlqar bəy, siz hiss edirəm ki, iradınız var eşitdiklərinizlə bağlı.
İradım deyil, amma, güzəl işlərim
amma var. Siz də geç gedib çıxmışsınız. Yəni, hadisələr başa çatandan sonra getmişsiniz.
Təxminən biz ora çıxanda buradan yoldan hadisələr davam eləyirdi. Çünki bu məsafə var kifayət qədər. Təxminən 2 saat, 2 saat yarımlıq yoldur. Və biz buradan çıxanda hələ hadisələr davam eləyirdi və ehtimal vardı ki, yəni o icra başçısının evinin yandırılması haqqında xəbər təptəzə çıxmışdı. Və
amma,
biz fikirləşirdik ki,
hadisələrin olacağı barədə var idi artıq.
Yox, xəbərimiz yox idi. Mən yox, xəbərlərin olacağı haqqda bizi bu tamamilə sürpriz oldu. Yəni ayın birində
izləmirsiniz qəzetləri?
Yox, yəni ki biz videonu görmüşdük, müəyyən insanların etiraz amma ki bizim üçün bu hadisə tam sürpriz oldu. Mən niyə yalan danışım ki, biz hər şeyi təxmin eləyirdik? Biz təxmin eləmirdik bunu. Bu hadisə tam sürpriz oldu. Yenə də təkrarlayıram, Sər bunu bildik. Mən bir toplantıda iştirak elədim Qarabağ münaqişəsi ilə falan bağlı. Ondan sonra dərhal oturduq maşına və getdik ora. Və məqsədimiz nə idi? Yenə də təkrarlayıram. Orada bu prosesləri istiqamətləndirmək. Çünki əlaqə saxladıq və bizə əlaqə saxladığımız adamlar bir xeyli məlumat verdi və düzəlişim də ondan ibarətdir ki, orada İlham Əliyevin tərəfini heç kəs tutmurdu. Etirazlar artıq kütləviləşəndə bir dəstə kiçik bir neçə adam deməli 4-5 dəqiqəli 3 dənə İlham Əliyevin portretini gətirdilər kütlənin içinə üzr istəyirəm belə qoydular və onu dərhal telekanallar çəkdilər sonra 50 dəfə göstərdilər və yalandan belə bir təəssürat yarandı ki o kütlə güya ki İlham Əliyevi müdafiə edirmiş. Xeyr, 3-4 dəqiqədən 5 dəqiqədən sonra o portretləri atdılar bir kənara və proses necə başlamışdı İlham Əliyevə istinadsız yəni ki ona tərifsiz elə də onun necə deyirlər
amma bizim müxbirlərimizlə söhbətlərində söhbət eləyəndə bir neçə nəfər yəni
elələri də var idi araşdırsaz orada yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri də vardı müxalifətin üzvləri də vardı yəni bunlar hamısı yəni formal yapçılar ki var hansılar ki büdcə təşkilatlarından yazdırıblar ora hər kəs bir çox tipli adamlar var idi və bu açıq aydın sistemli böhran idi təkrar eləyirəm. Quba miqyaslı böhran deyil bu. Bu İlham Əliyevin idarəçilik üsulunu, yerli idarəçilik üsulunu, üsulunun böhranı idi, onun təzahürü idi və ona görə də ona istiqamət vermək lazım idi. Ona istiqamət vermək lazım idi ki, o deməli dinç formalarda davam eləsin, amma davam eləsin. Çünki indi baxın Xədicə xanım.
Üzr istəyirəm bir sual. Siz əgər həmin günü səhər Azadlıq qəzetini və yaxud bir başqa qəzeti oxumuş olsaydınız.
Oxumamışdım, bəli.
Oxumuş olsaydınız və xəbər tutsaydınız, dərhal gedərdiniz mi?
Təbii, dərhal gedərdim, dərhal. Yəni ki, yenə də təkrar edirəm, izləyə bilərsiniz, biz ora çatanda hələ ev yanırdı, sizə dedim. Biz buradan, Bakıdan çıxanda həmin hadisələr davam edirdi. Kütlələr...
Demək ki, biraz da jurnalistlərin payına, demək ki, qəzet oxumaqda fayda vardır.
Qəzet oxumaqda təbii ki, fayda var. var və lazımdır. İndi hər gün oxumuruq, amma internetdən izləyirik və xəbəri internetdən aldıq.
Eldar bəy, əlbəttə ki, ziyalılar forumu yəni strukturlu və siyasi iddiasının olmadığını, struktursuz bir təşkilatdır və siyasi iddiasının olmadığını bəyan edib. Bununla belə sizcə həmin anda bəlkə də dək evlərin yandırılmaması üçün, bəlkə də daş atılmaması üçün, bəlkə də bu hadisələrin baş verməməsi üçün orada bir fikir adamının mı, deyək ki, liderin mi olmasına ehtiyac var idi mı? Və var idisa, onun olmamasının səbəbi nə idi?
Xəcər xanım, birincisi, bu ziyalılar forumu bir neçə dəfə bu tiplə hadisə yox, ümumiyyətlə, vacib bir hadisələr baş verəndə qərar qəbul edilir üçün biz rayonlara getməliyik. Hansısa bir proseslərdə iştirak eləməliyik. Misal üçün, biz Gəncəyə getmişdik Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsində iştirak eləməyə, onu zaminə götürmək üçün. Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənc fəalları həbs olunanda, Sumqayıt şəhərində onların məhkəməsi olanda Ziyalılar Forumundan biz getmişdik ora. Yəni, daimə biz çalışırıq, planlaşdırırıq üçün fərqi yoxdur. Təkcə Bakıda yox, Azərbaycanın hər yerində belə bir hadisə baş verər, kimcə hüquqları pozula bilər və ziyalıların ehtiyac varsa gedərlər ora zaminə götürməyə, ya da etiraz eləməyə, ya da mənəvi dəstək verməyə. Bu proses bilirsiniz ki, davam edir və biz bütün o siyasi məbuslarla da bağlı belə bir tədbirlər görürük. Konkret olaraq bu hadisə ilə bağlı. Mən dedim, məndə informasiya var idi, ictimai qurumlar da həm təkcə Qubada yox, mən sizə deyim, ətraf rayonlarda da bu bilinirdi və orada da cəmaat biraz qaynayırdı və gözləmə mövqeyində idi üçün bu nə cür baş verəcək, hansı forma alacaq. Mən isə bilirəm ki, bu kütləvi aksiyalarla bağlı bir var təşkilatlanmış kütləvi aksiyalar, onu partiyalarda keçirirlər, ictimai palata keçirir, başqa qurumlarda çalışırlar, keçirsinlər. Bir də var o spontan, o sosial partlayış kimi də. Mən Əli bəyin argumentlərindən razıyam. Elə məqamlar olur ki, ola bilsin ki, kimlərsə gedib orada iştirak eləməsi buna başqa məna verə bilər. Ancaq ora çıxan adamları müdafiə eləmək, onların hüquqlarını müdafiə eləmək. Bu təbii ki, hamımızın borcudur və biz də bunu, hamımız da bunu edirik. Və bir şey də isə qeyd edəyim ki, mən isə demişim, Vahid Əhmədov millət vəkili orada kifayət qədər konstruktiv rol oynadı. Onun fəaliyyəti haqqında da mənə deməcə bütün o gün ərzində deyirdilər. Onun orada olan o nüfuzu, imkanlarından istifadə edib, o bütün o proseslərə biraz o lap çərçivədən çıxmamaq üçün, bunu hansısa bir sivil formaya salmaq, etirazı sivil formada bildirmək və etirazçılara mənəvi dəstək verib, onların istədiklərini həyata keçirmək üçün orada bir fəaliyyət də göstərdirdi. Mən də şəxsən bunu yüksək qiymətləndirdim.
Və dinləyicilər... Aha, buyurun.
Dəqiqləşdirmək istəyirəm sadəcə ki, mən elə fikirdə deyiləm ki, Qubadakı nümayişçilər İlham Əliyevi müdafiə edirdi. Mən onu vurguladım ki, onlar sadəcə özlərini repressiyalardan, qorumaqdan ötürü həmin o görüntü üçün bir neçə portreti götürmüşdülər. Bu da onun sübutudur ki, deməli, onların ehtiyacı var idi özünü qorumağa, özlərini sığortalamaq istəyirdilər. Və yeri gəlmişkən onu demək istəyirəm ki, bizim növbədən kənar İctimai Palatanın iclası keçirildi və bizim bəyanatlarımızda həm İctimai Palatanın, həm Xalq Cəbhəsinin bəyanatlarında çox açıq şəkildə ifadə olundu ki, hökumət repressiyalara getməməlidir və repressiyalara gedəcəyi təqdirdə biz Qubalıları tək qoymayacaq bu işdə. Və mən hesab edirəm ki, bunun da təsir oldu hökumətin mövqeyinə. Hökumət qərar verən zaman onu da düşündü ki, o məqamda iri miqyaslı repressiyalar, məsələn, bizim kütləvi etiraz aksiyalarına bütün ölkə boyu çağırışımızla nəticələnə bilər, başqa rayonlar etiraz aksiyalarına başlaya bilər. Bunun özü çox ciddi bir müdafiə tədbiri oldu və hesab edirəm ki, bir çox faktorlar yəqin nəzərə alındı. Hökumətin taktikası seçilən zaman yəqin ki, bu da nəzərə alındı ki, belə bir mövqe seçildi.
Olarsa Xədicə xanım, özür istəyirəm. Mən ümumiyyətlə yəni Əli bəyin mövqeyinə hörmətlə yanaşıram, lakin bu mövqeyindən razı deyiləm. Siyasi təşkilatların rolu hüquq müdafiəçi rolunu icrasından ibarət deyil. Siyasi təşkilatlar hər hansı bir prosesə öndərlik etməlidirlər, önündə getməlidirlər, qabaqda getməlidirlər. Və yəni biz artıq təəssüf ki, bu adət hal alıb ki, siyasi partiyalar deməli siyasi alternativ, siyasi platforma təklif eləmək yerinə hər hansı bir hadisələrə reaksiya kimi insanların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olar. Baxın, fikir verin, sizin efirdə də həmin gün axşam Qubadan mən o canlı efirdə dedim, bizim mövqeyimiz nədən ibarətdir? O insanların hüquqlarının müdafiəsi filan öz yerində, amma əsas idarəçilik üsul idarəsi dəyişməlidir. Azərbaycanda yerli idarəçiliyə gəldikdə bələdiyyə seçkiləri vaxtından öncə 2013-cü ildə prezident seçkiləri ilə bir yerdə bələdiyyə seçkiləri keçirilməlidir. Bu bir. Ona qədər bələdiyyə qanunvericiliyi tam dəyişməlidir. Prezidentin təyin elədiyi icra başçılarının rolu minimuma endirilməlidir. Xalq öz özünü idarə edən şəxsləri yerlərdə özləri seçməlidir və məsuliyyəti həmin seçilmiş idarə edən şəxs xalqın qarşısında olmalıdır, prezidentin qarşısında yox. Yəni ki, siyasi partiyanın funksiyası bir, prosesin qabağında getmək, önündə getmək, yəni ki, insanlar küçə çıxıbsa onun önünə getməkdir, bunu da biz cəhd elədik. İkincisi, yəni hər halda biz Qubaya tərəf getdik və orada çalışdıq ki, Qubada bu prosesi biz davam eləsəydi o ixtişaşlar, hər halda biz bu prosesi dinc istiqamətdə istiqamətləndirəcəkdik və davamiyyatını çalışacaq, təmin edəcəyik. İkincisi, hər hansı bir hadisədən çıxan siyasi nəticələri ortalığa qoymaqdır. Və bu hadisələrin nəticəsi siyasi olaraq heç də təkcə insanların o represiya olunmuş və ya oluna biləcək insanların müdafiəsi deyil. O önəmlidir, amma o bizim funksiya deyil. Biz yalnız insan hüquqları təşkilatlarına bu sahədə yardımcı ola bilərik. Yəni bu, mən yenə də təkrar edirəm, Əli bəyin özünə də, yəni mövqeyinə də hörmətlə yanaşıram. Sadəcə siyasi fəaliyyət konsepti anlamı bizim təsəvvürümüzdə bir qədər fərqlidir. Nəinki Əli bəyin təsvir elədiyi.
Əli bəy, hesab edirsiniz ki, siz də eyni deki fəaliyyətdə olsaydınız.
Mən çox üzr istəyirəm. Düzdür, burada belə bir təsəvvür yaranır ki, artıq Əli bəylə İlqar bəyin bir mübahisəsi gedir. Olar mən bir sözümü deyim.
Buyurun.
Amma bizim mübahisə eləmək fikrimiz yoxdur.
Bəli, üçüncü tərəf kimi. Bilirsiniz, həqiqətən də Azərbaycanda siyasi qüvvələrin siyasi platforması da olmalıdır. Mövcud yaranmış vəziyyətə qarşı hansısa bir təşkilatları da olmalıdır. Köklü islahatlar, ciddi sistemli dəyişiklər. Bu mənada İctimai Palatanın da bu yol xəritəsi var. Yol xəritəsində də bütün o addımlar göstərilib ki, Azərbaycanda avtoritarizmdən demokratiyaya keçidini nə cür təmin etmək. O cümlədən də onun içərisində bütün o islahatlar paketi yerli özünü idarə etmədən daha konstitusiya islahatlarına kimi. Ziyalar forumunda belə bir təklifi var. Təqribən eyni vaxtda çıxmışdı meydana 7 addım demokratiya doğru. Və İlqar bəy tamamilə haqlıdır ki, bunlar olmalıdır və bunlar da həqiqətən də var. Söhbət yalnız ondan gedir ki, bu hadisələr baş verəndə nəyə operativ təcili reaksiya vermək, o tutulan adamları buraxdırmaq, onların hüquqlarını müdafiələmək, onları qorumaq, yoxsa bu platformanın
hər ikisini
etmək lazımdır. Mən güman edirəm ki, burada əslində qalsa burada böyük bir mən mübahisəli bir şey görmürəm. Hər ikisini hamı da eləyir, çalışır üçün eləsin.
Buyurun, Əli bəy.
Əvvəla İlqar bəyin hörmətim var və mübahisə eləmək fikrim yoxdur. Onun ictimai-siyasi həyata fəal şəkildə müdaxiləsinə sevinirəm. İstəyirəm ki, biraz da aktiv şəkildə ictimai-siyasi proseslərdə iştirak eləsin və bir ictimaiyyət nümayəndəsi kimi Qubaya getmək istəyini də yaxşı qəbul edirəm. Siyasi partiya rəhbəri deyildi, orada yüzlərlə nümayəndəsi yox idi. O prosesi necə təsir eləyə bilərdi? Şəxsən gedib müəyyən bir təsir göstərməli idi. Ona görə onun bu səfərini də müsbət qiymətləndirirəm. İki məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm. Biri ondan ibarətdir ki, İlqar bəy görünür, çox yazır, çox yazan adamlar başqalarını oxumurlar bir qayda olaraq. Ona görə təkcə Qubadakı hadisələrdən xəbərsiz deyilmiş, bizim mövqeyimizdən də xəbərsizmiş. Biz nəinki bələdiyyələrlə bağlı reformaların zərurətindən danışmışıq. Böyük bir qanunlar paketi hazırlayıb Milli Məclisə təqdim eləmişik. Xeyli müddət bundan qabaq. Bələdiyyələrin statusu haqqında, bələdiyyələrin maliyyə mənbəyi haqqında, bələdiyyələrə seçkilər haqqında, hər bir haqqında ayrı-ayrı qanunlar və Eldar bəyin dediyi kimi axırıncı dəfədə bu avtoritar mübarizmdən demokratiyaya keçidin yol xəritəsində bu müddəaların hamısını vermişik. Biz həmin günü açıqlama verəndə biz yalnız demədik ki, repressiyaları dayandırın. Biz orada qiymət verdik. Biz çox açıq şəkildə ifadə elədik ki, bu idarə etmə böhranıdır. Yəni, bugün burada danışılanları vaxt azlığına görə mən onların hamısını təkrarlamıram. Burada deyilən fikirlərin hamısını biz o ilk açıqlamada, hələ çoxlarının reaksiyası olmayan zaman, səhər saat 11-də, 12-də artıq o açıqlamaları verdik ki, bu idarə etmə böhranıdır. Dedik ki, bu uzun illər ərzində xalqın qarşısında hökumətin məsuliyyət daşımamağının nəticəsidir. Bu icra başçılarının birinin səhvi deyil, bu sistemin hamısının bu gündədir, bu səhvidir və s. o siyasi qiymət vermişik, bəyanatımızla tanış olmaq olar və nəhayət repressiyalarla bağlı, üzr istəyirəm, repressiyalarla bağlı, burada iki məqam var repressiyalarla bağlı, biri ondan ibarətdir ki, mən məsələn bugün 16 vicdan məhbusu olan bir ictimai hərəkatı təmsil edirəm. Vaxtında da bir il bundan qabaq keçirdiyimiz aksiyalarda elə olub ki, bir aksiyada 200-200-dən artıq adam həbs olunub, 60 nəfər tutqalıq incəbati cəza alıb. Mənim repressiyaları hiss etmə imkanım daha fərqlidir, nəinki İlqar bəy. İlqar bəy bu hissləri öz ətrafında yaşamır, arzu edirəm ki, heç zamanda yaşamasın. İkincisi, mən siyasi cəhətdən, təcrübədən bilirəm ki, bizim üçün çox önəmlidir ölkənin gələcəyi üçün. Çünki Quba hadisələri iri miqyaslı repressiyalarsız qutarsın. Ya davam etsin, ya da bu şəkildə repressiyalarsız qutarsın. Çünki repressiyalarla qutarsaydı bu proses, o zaman nə bunun yayılma şansı olmayacaq, nə də bu əlavə bədbinlik yaradacaqdı cəmiyyətdə və uzun aylar lazım olacaqdı ki, Azərbaycan cəmiyyəti toparlansın. Amma indi cəmiyyət bu böhrandan optimizmlə çıxıb, adamların özünə inamı yaranıb, adamlar başa düşüblər ki, hökumət bizim imkan verdiyimiz həddə qədər sıxır. Harda ki, biz hamılıqla dur deyirik, hökumət məcbur olur bizimlə hesablaşmaq. Ona görə biz o məsələdə hüquq müdafiəsi kimi repressiya olmasın demədik. Biz dedik ki, repressiya olmamalıdır, repressiya olsa biz bütün konstitusion vasitələrlə quballarını müdafiə eləyəcək.
Xəzicə xanım, üzr istəyirəm. Bax, hörmətli Əli bəy deyir ki, İlqar yəqin ki, çox yazır, ona görə oxumağa vaxtı yoxdur. Məndə də elə təəssürat yarana bilər ki, Əli bəy çox danışır və eşitməyə vaxtı yoxdur. Ona görə mən bəzi şeyləri aydın ifadə eləməliyəm. Siyasi təşkilat zamanına biri var ki, siz boş bir başqa bir vaxtda hər hansı bir mövqeyi ortaya qoyursunuz və heç kəs ona fikir vermir. Biri də var ki, düzgün zamanlanması siyasi mesajların. Əgər idarəçilik böhranı baş veribsə, idarəçilik böhranının deməli ifadə olduğu deməli mövqeyi ortaya qoymağın əsl zamanıdır. Və onu eşidilməyib də eşidilən toplum tərəfindən eşidilən odur ki, yenə də bunlar siyasi məhbuslarla repressiyalara qarşı hamı durmalıdır. Hər kəs
amma bayaq dediniz ki, o barədə danışmaq lazım deyildi.
Bəli, kim dedi Xədicə xanım? Yenə stenoqramı çıxardım. Mən dedim ki, o da lazımdır. O da lazımdır.
Siz dediniz ki, bu hüquq müdafiəsi.
Bəli, biz onlara dəstək verməliyik bu sahədə. Hüquq müdafiəçiləri nə iş görəcəksə, biz onlara dəstək verəcəyik.
Bu mübahisə yenə də xeyli vaxt aparacaq. Mən dinləyicilərin hüquqlarını pozuram bu yerdə, onlar yazırlar.
Tamamilə onlarla razıyam Xəcə xanım. Onun üçün bu hadisələr zamanı İctimai Palatanın da, real təşkilatında ortalığa qoyduğu mövqələri də, atıq adımları da şəxsən mən hamısını bəyənirəm və burada yarış deyil ki, kim daha çox danışdı, kim daha çox elədi. İlqar bəyin ora səfəri də çox düzgün adım idi və İctimai Palatanın bəyanatları da ziyalı forumda. Ona görə də burada mübahisə üçün
təşəkkür edirəm mövqələrinizi ifadə etdiyiniz üçün. Ruslan Moskva şəhərindən yazır ki, salam, mənim sualım hər üç qonağadır. Bugünkü reallıqda Azərbaycanda uzun illərdir ki, müxalif qüvvələr birləşə bilmirlər. Birliyə yaxın olduqları zaman isə son anda hansınınsa şəxsi iddiası səbəbindən birlik pozulur. Sizcə, normal şəraitdə birləşə bilməyən liderlər fövqəladə vəziyyətdə birləşə bilərlərmi? Ümumiyyətlə, belə bir praktika varmı? Əli bəy hər zaman birlik uğrunda fədakar olaraq mübarizə aparıb, hər zaman digər liderlər ona nədənsə onun birlik formatına qısqanc yanaşıblar. Öncədən təşəkkürlər, Ruslan Moskva şəhərindən yazır bunu. Başqa bir dinləyici.
Yeri gəlmişkən mən onu təsdiqləyə bilərəm. Bax, burada yazılanı mən kifayət qədər 10-12 ildir siyasi ictimai fəaliyyətlə məşğulam və bunu təsdiqləyə bilərəm şəxsən özüm.
Fazil yazır, dinləyici Fazil M yazır. Əgər icra başçısı ailə təhqiri etməsəydi, yenə də bu etirazlar olacaqdırmı? Olacaqdırmı? Belə bir sual verir. Səma İsayeva yazır, Qubada Sosial Müdafiə Fondunun qarşısında gərginlik var. Xalq yarı-yarı sosial yardım kartlarını tələb edir. belə yazır. Hər halda ümid edirik ki, xəbər növbəsində olan əməkdaşlarımız bu məlumatı yoxlayacaqlar. Hafiz Qulusoy yazır ki, Əli bəy tam inançla irəli, biz sizi hər zaman dəstəkləyirik. Qubada meydanda bir də polisin qabağında amonçular keşik çəkirlər, yazır bir dinləyici. İmza qoymayıb, amma mən bilmirdim heç amonçular indi var. Yəqin daxili qoşunlardan gedir. İmam Verdi yazır, salam azadlıq, dövlət qərar verdi ki, 65 yaşdan çox yaşı olanlar işdən çıxsınlar, lakin yüksək vəzifədə olan şəxslər yenə işləməkdə davam edirlər. Demək, qanunu yüksək vəzifədə olanlar pozurlar. Xahiş edirəm, buna bir açıqlama verəsiniz. Sizin açıqlamanıza yəqin ki, ehtiyac yoxdur, çünki ondan sonra o qanuna bir düzəliş də ediblər ki, bu prezidentin təyinatı ilə baş verən vəzifələr də aid deyil. Yəni, onu orada bir özlərinə o imkanı yaradıblar.
Geri seçilməyə imkan yaradıblar.
Başqa bir dinləyici yazır ki, xalqın daha nə İsa Qəmbərə, nə Əli Kərimliyə ehtiyacı yoxdur. Qoy xalq özünə gün ağlasın. Məncə, bizim müxalifət bu mafiyaya işləyir. Onlar həqiqətən müxalifət isə Quba hadisəsinin davamını gətirsinlər. Bir də hamıya aydındır ki, bu hökumətdə danışıq yox. Güc göstərmək lazımdır. Bax, bu hadisələr zəncirvari davam etməlidir. Belə yazır dinləyici. Salam azadlıq, yaxın gələcəkdə Azərbaycanı çox ağır nəticələrə səbəb olacaq sosial partlayış gözləyir. Şərait tam yetişənə qədər müxalifət təşkilatlanmanı davam etdirməli. Hadisələri təbii inkişafına yalnız əhalinin siyasi marifləndirməsi yönündə müdaxilə edilməlidir. Qubadan kəndçi imzalı dinləyici yazır. Daha bir ismarş göndərib ki, artıq İran barmağı şayələri dolaşmağa başlayıb. İslam partiyası ətrafında baş verənlərə cavab versiyası nə qədər ağla batandır. Keçmiş siyasi məhbus imzalı dinləyici yazır ki, 2003-ün vahid lideri İsa Qəmbər kimi evdə gizlənməməlidir. Başqa lider və faullar kimi o da döyülməli, söylməli və həbs olunmalıdır. Yoxsa millətin inamı bugünkü kimi olar. İlqar Məmmədovun bizim verilişdə keçən dəfə işlətdiyi bir ifadəyə istinad var növbəti dinləyicinin smarcında Xomeynilər çox gec gəldi deyə yazır bir dinləyici.
Bəndə nəqliyyatdır da və neçə saada çatmalı, uça-uça çatmalı deyil.
İlqar bəy keçən verilişimizdə demişdi ki, biz əgər inqilabi situasiya baş verirsə, bizdə Xomeyni olacaq. Nəsə belə bir
kollektiv şeydir. Xomeyni.
Kollektiv Xomeyni bəndə olacaq.
Real hərəkatı kollektiv Xomeynidir.
Arzuman imzalı dinləyici yazır. Əli bəy, siz və hakim YAP rejimi Qubanın timsalında Azərbaycan xalqının qəzəbini gördünüz. Azərbaycanda vəziyyət elə həddə çatacaq ki, xalq müxalifətin iştirakı olmadan Əliyev rejimini darmadağın edəcək. Nə üçün Quba əhalisi?
Nə gözəl olar.
Nə üçün Quba əhalisi yanında AXCP fəalları yox idi? Belə bir ismarıç var. Dinləyicidən Arzuman belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, hadisələrin bir gün davam etməsi sistem problemi olmadığını açıq göstərdi. Sistem işlədi. Yəni yerli başçıdan milli başçıya şikayət olundu və məsələ həll olundu. Belə bir rəy də var. Hafiz Qulusoy yazır, Eldar bəy, ziyalı hər zaman xalqın atasıdır. Xahiş edirəm, xalqınız üçün bir bilək olun. Belə yazır. Başqa bir dinləyici yenə yazır ki, sizi filtrasiya etdilər. Yazır, bu yəqin ki, efirdə problemlə bağlıdır. Yazır dinləyicilər ki, Türksatda efir kəsilib. Könül Xaçmazlı yazır, İlqar bəy, nümayişçilərə istiqamət verə bildinizmi? Belə bir
biz artıq
verir.
Bəli, cavab verək.
Buyurun.
Təkrar edirəm, biz saat 4-də qalmış deməli, ixtişaşlar hələ davam edərkən Bakıdan çıxdıq.
Saat 6-da yetişdiniz ora.
Biz 6-da, 7-də işləmiş ora yetişdik və artıq insanlara o xəbər veriləndən sonraki icra başçısı istefa ərizəsini yazdı və insanlar, orada Vahid Əhmədov dedi ki, insanlar buraxılacaq. Bu bəyanatdan sonra təxminən 6 üçün, 5 üçün, 6 üçün dəlki də dəqiq olar, insanlar artıq dağılışdı. Biz gələndə orada artıq etirazçı, belə deyək, kütləvi yox idi. Bəzi adamlar idi, gəzirdilər və onlar fəxrlə deyirdilər ki, biz onu Qaddafi kimi qovduq. Təxminən hətta deyərdik bir çox maraqlı bir mənzərə idi. İnsanlar çox yüksək ruh yüksəkliyi yaşayırdılar.
İstiqamət verə bildiniz mi?
Yəni yox idi orada artıq aydın. Meydanda heç kəs.
Aydındır. Və sual verdilər ki, birləşmə potensialı fövqəladə vəziyyətlərdə var mı?
Var. Xədicə xanım, əlbəttə mən iddia eləmirəm ki, Azərbaycanın bütün demokratik potensialı bugün İctimai Palatada birləşib. Biz arzu edirik ki, İctimai Palatadan kənarda olan demokratik qüvvələrlə də əməkdaşlığın formalarını tapaq və çalışırıq o istiqamətdə. Amma İctimai Palatada kifayət qədər geniş spektr təmsil olunur və biz fövqəladə toplandıq. Bir iki saatin ərzində bizim bəyanatımız artıq getdi. Eyni mövqe formalaşdırdıq. Bəyanat nədir? Eyni mövqenin formalaşması. Eyni mövqe formalaşdırdıq və İctimai Palatada ən azı təmsil olunan iki böyük partiyanın sədrinin açıqlaması, İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü olan iki böyük ümummilli qəzetin saytındakı fəaliyyət. Bunların hamısı İctimai Palatanın.
Amma məsəl üçün həmin gün Ərəsin Oruçlu dedi ki, İctimai Palatanın mövqeyi çox yumşaqdır. Mən razı deyiləm.
Bilirsiniz, indi bu demək deyil ki, bizim hər hansı mövqeyimiz hamını qəbul etməlidir.
Aydındır. Elnar bəy, birləşmə potensialı.
Adətən belə koalisiyalarda olanda, ümumi sənəd qəbul olunanda o ümumi sənədə olur. Kim ondan artıq o koalisiyada ki, ondan artıq nəsə deyə bilərsə, onu da deyir. Məsəl üçün, bizim ziyalılar forumunda bəyanatı, orada sərt mövqələr də var idi, orada təşkilatlar da var idi. Ancaq ola bilsin ki, mən şəxsi öz fərdi müsahibələrimdə daha sərt danışıram. Nəinki, məsəl üçün, ziyalılar forumun bəyanatları. Ona görə bu normal bir şeydir. O üçün qaldı, o birləşmək, bilirsiniz, demək olar ki, bizim hər gün təmaslarımız olur. Bax, indi siz dəvət edibsiniz, mən bilmirdim kimlər gələcəklər bu verilişə də. Bizim dünən İlqar bəylə çox böyük müzakirələrimiz olub, bütün bu məsələlərlə bağlı xeyli söhbət edilmişik. Ondan əvvəlsə, bir gün əvvəl Əli bəylə çox böyük müzakirələrimiz olub. Bilirsiniz, biz
daimi
daimi ünsiyyətdəyik, daimi müzakirələrimizi aparırıq.
Amma birgə fəaliyyət?
İnşallah hər şeydə yaxşı olacaq.
Bu nə deməkdir?
Xəcə xəm, konkretləşdirin də sualı. Konkret, yəni, böhranlı vəziyyətlərə reaksiyadan gedirsiniz.
Böhranlı vəziyyətlərə reaksiyada. Bax, burada təmsil olunan hallarınızı.
Mən sizə deyim də, bizim yol, bizim strategiya budur. Biz gözləməyəcəyik. Biz kütlənin olduğu yerə gedəcəyik dərhal və öndə olacaq.
İlqar bəy.
Siyasi üslub məsələsi var da. Məsələn, siyasi üslub indiyə qədər bu, laq deyək ki, İctimai Palata şəxsən Əli Kərimliyə bu aid deyil bəlkə də, çünki 2005-də biz görmüşdük 26 noyabr hadisələrini filan, amma ki, İctimai Palatada da ümumi münasibət belədir ki, irəli, məsələn, siz gedin, biz gəlirik. Biz elə demirik, biz deyirik ardımızca, yəni ki, hər halda böhranlı vəziyyətdə, elə bir böhranlı vəziyyət olursa, biz kiməsə irəli deməyəcəyik, biz deyəcəyik ardımızca. Bax, bu bizim üslub fərqimizdir siyasi yanaşmada. Və bundan sonra, yəni söhbət böhran vəziyyətində koordinasiyadan gedirsə,
yəni,
Bizim strategiyamız odur ki, biz əvvəlcə on the field deyirlər, meydanda olacaq, ondan sonra baxacaq kimlənlə koordinasiya edirik.
Aydındır, buyurun.
Əvvəla İlqar bəyin bu bəyanatları məni sevindirir, çünki neçə vaxtı meydanda elə biz tək qalmışdıq.
Xeyr, keçən il məni, sizin tədbirdə məni polis saxladı. Bəli, sizin tədbirdə məni polis saxladı.
Ona görə yaxşıdır ki, içindən belə sizin tədbirlər olacaq.
Bəli, İctimai Palatanın rəhbərliyi elan elədi, heç kəs gəlmədi. Amma biz getdik.
Yəni bundan sonra da realçılar iştirak edəcəklərmi İctimai Palatanın tədbirində?
Baxır, əgər biz hesab eləyiriksə ki, vacibdir bu münasibət bildirmək falan, biz ola bilər
ki... İndi hesab eləyirsiniz ki, İctimai Palata deyək ki, mitingdə...
Söhbət 2 apreldən gəlir də. 2 apreldə liderliyi...
Mən bundan sonranı deyiləm.
Xədicə xanım, icazə verin, izah edin. 2 apreldə ötən il İctimai Palata elan eləmişdi ki, falan yerdə miting olacaq. Biz də gəldik, ifadə elədik dəstəyimizi, bu vaxtı bizi polis həbs elədi. Və təəssüf ki, o vaxtı sizin radioda demişdi ki, İctimai Palatanın o miting haqqında verən qərarını olan zalda daha çox adam var idi, nəinki küçədə. Bəlkə də o aksiya deyildi konkret, bəlkə ondan sonraki idi, amma hər halda özür istəyirəm. Yəni bizim mövqeyimiz belədir. Kiməsə gedin, biz gəlirik demək.
Xədicə xanım, əvvəla həmin tədbirdə deyək ki, İctimai Palatanın tədbiri idi. Arif Hacılı oradaydı, indi də həbsdədir. Fuad Qəhrəmanlı oradaydı, həbs olundu, şərti azadlığa çıxıb. Asəf Quliyev, Gözəl Bayramlı, onların hamısı İctimai Palatanın liderləridir də. İlqar bəyin olduğu kimi orada kifayət qədər çoxlu adamlar iştirak edirdi. Onların çoxsu bu saat həbsdədir və onlar qətiyyən jurnalistlərə müsahibə verən zaman tutulmamışdılar. Onlar meydanlarda şuar səsləndirən zaman tutulmuşdular.
Sizin
ona görə də dostlarınızla
bəz yürüşdə iştirak
edirlər. Müşfiq adlı dinləyici yazır ki, salam ay qardaşlar, niyə mübahisə edirsiniz? Əsas odur ki, Quba hadisələri onu sübut etdi ki, xalq birləşəndə mafiya dayana bilmir.
Bəli, tamamilə doğru.
Ümid var ki, biz də ayılacaq, belə reaksiya verir. Hər halda biz müxalif təşkilatların mövqeyini öyrəndik. Xalq birləşəndə onlar nə etməlidir? Ümid edirik ki, dinləyicilərimizin də nəticə çıxarmaq imkanı var ki, növbəti dəfə xalq birləşəndə bu təşkilatlar nə edəcəklər? Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz Rusiyadakı seçkilər barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra.